Htio sam imati samo nekoliko riječi za zajednicu prije nego što budemo išli dalje u službu. Najprije želim zahvaliti braće koji su sudjelovali u sastancima sinoć, neka vas Bog blagoslovi što su uzeli vrijeme i što ste čekali na Gospoda u molitvi. Ja i žena smo slušali službu preko interneta. Mi smo bili blagoslovljeni da budemo s vama u toj drugom obliku. To nije A klasa sastanak, ali to je sigurno bolje nego bez sastanka. I mi smo uživali, mi smo bili s vama i veselili se, dizali ruke i pjevali putem. Hvala te, brat Daron, za molitvu, za Hunt obitelj. Zadnji četvrtak, 29. decembra, brat Mike Hunt je iznenada uzet od nas na automobilskoj nesreći u autocesti u 1-2 sata odavde od Langleya. Brat Guy Gauci je bio s bratom Mikeom i putovao s njima. I Bog je sačuvao brata Guya od ikakvih težih ozljeda. Mi smo sigurno zahvalni zbog toga. Zaista smo zahvalni zbog toga. Sigurno da Bog ima još uvijek nešto za brata Guya i njegov život. On tako Bog poziva i uzima on neke od svoju djecu po svom izboru. To je nešto na čim mi nemamo kontrolu. Ja sam sretan čak da nemamo kontrolu nad tobe, jer bi mi onda zabrljali u stvarima. Brat Mike je otišao u prisutnost Gospoda, vrlo, vrlo iznenada i bez patnje. Mi smo zahvalni zbog toga. Mi želimo dati posebnu zahvalu od naše cijele obitelji, posebno od Marilyn, Andrije, Nathan i Sharon i svima od vas, vaše razglednice, vaši pozivi i cvijeće, e-maili, posjete kući i pripremljena hrana. I cijeli obraci su bili poslani Tomu i Joanu, tamo je mjesto gdje su se mi skupljali. I mogu vam reći da smo mi slušali svaki poziv. Ja sam proslijedio svaku poruku i pročitao ih koja je došla za Marilyn i njezinu obitelj. Vaše osobni posjete, vaše suze, vaše riječi ohrabrenja i riječi utjehe su bila velika potpora nama. Ja želim da znate da mi zaista duboko, duboko vam zahvaljujemo zbog toga. Čini se kao da je cijela zajednica i kao da oni koji nisu prisutni ovdje, ali dobili smo pozive iz Južne Afrike. Brat Retief je pozvao, brat Beckett je poslao dva pisma e-mailom. I dolazili su pozivi iz Indije, iz raznih mjesta u Kanadi i Americi. I to mi smo zahvalni da čini se mi osjećamo kao da je to da su to jake ruke ljubavi. Ja to ne kažem samo tako, to se čini kao da su ruke, čak te neizgovorene. Ta rukovanja je. Mi nismo imali kontakta sa većinom od vas, ali mi smo osjećali vaše ruke koje su nas grlile i mi to uzimamo kao ruke Isusa Krista. Sestra Silija, ja ti zahvaljam što si poslala e-mail koji si poslala. Ja sam ga podijelio odmah sa Marilyn i obitelji. Sestra Cecilija je slušala poruku i brat Branham se spominjao sestre Coates. I on je rekao, i sad dolazi vrijeme kad mi živimo našu količinu života koja nam je dodijeljena, mi moramo preći rijeku. Mi ti zahvaljujemo zato što ona nije morala trpiti. Bilo ništa protiv nje ovdje, tako da je ona morala trpiti zbog toga. jer je ona samo otišla odmah u ruke Bože u trenutku. I to je bilo tako istinito. Ja sam siguran da će to dugo biti u iskustvu brata Gija. On nikad neće zaboraviti zadnje riječi koje je brat Mike rekao. Bio je Gijino ime. Mi smo sretni što je Gij sačuvan i mi se molimo da će njegov život biti i da će još više biti odražaj našeg onoga što je Gospod Isus izabrao. Ja vjerujem da prihvaćate moje zahvale. Mi ćemo zamoliti vaše daljnje molitve, ako hoćete li napraviti od nas, znam da hoćete, mi vas volimo. Zbog toga služba pogrebna će biti u srijedu ujutro, u 10 ujutro. Svi koji dođu, dođite malo ranije, jer je na pogrebu, na groblju je vrlo precizno vrijeme i žele da dođemo na vrijeme, jer će biti i druge stvari tamo, i bit će propovjednici, posjetitelji koji će doći. Ne želimo da proletimo kroz tako neke stvari, nego želimo uzeti svoje vrijeme i dati čast našem bratu, u životu našeg brata Majka. To je u srijedu, nakon toga će biti obrok, a mi nismo ništa pripremili. Sestra u crkvi, mi vam zahvaljamo toliko puno, sestra Karen, sestra Henny, Wild, one što su napravile. Oni su rekli, nemojte ni misliti više o tome, sve će biti pripremljeno. Služba će se održavati pogrebna na groblju u 22. ulici. Na 22. ulici, vi koji ćete ići na groblje, moći ćete slijediti nas odavde, onda ćemo se mi vratiti nazad ovdje, tako da vi imate vremena sa obitelji i da kažete svoje posebne riječi koje su bile u vašem srcu. I što bi htjeli reći, mi smo sretni da ste vi ovdje, mi vam zahvaljujemo svima koji nas posjećujete. Neka Bog blagoslovi, mi ne mislimo da Bog ništa radi slučajno, vi ste ovdje. I zato što trebate biti ovdje, mi vas trebamo, vi ste ovdje, zato što mi trebamo vašu snagu u ovom vremenu. I ja sam pozvao brata Lanca, brat Lanca će propovijedati. Želim da slušate vrlo, vrlo pažljivo poruku ovog jutra. Jer ja osobno vjerujem da Bog poslaže stvari u određene vrijeme, iako sam ja morao zvati Lanca nakon događaja, ja vas mogu uvjeriti da ono što čujete ovog jutra, Bog je pripremao u njegovom srcu prije događaja. I ja vjerujem da to sa svim svojim srcem i dušom, tako ja bih volio da brat Lanc dođe, kad dođe kasnije propovjedati nakon pjesama, mislite se što manje, što je to moguće, bez micanja, to bilo u redu. I imajte oči fokusirane u govornika, kao što je Petar rekao, gledajte u nas. Jer Bog je u tom trenutku usmjeravao svoje misli k nama. Nemojte mu se uznemiravati, nego budimo revni u kući Bože i Bog će nas s poštovanjem u kući Bože i Bog će to blagosloviti. Ja zahvaljujem posebno bratu Lancu koji će propovijedati ovog jutra. Neka Bog blagoslovi. Hvala brate Rote. Imamo još nekoliko posebnih pjesama, specijalnih. Htjeli bi ih smanjiti samo na jednu, da idemo u riječ. Želimo li čuti riječ Božju? Mi imamo nekoliko najava, sastanak za mlade, će biti ovaj petak. Neće biti služba u srijedu navečer, neće biti služba večeras. Budimo moliti za pogrebnu službu u srijedu, da bude Gospodja volja upotpuna, savršena. Kaže, provjerite za Biblije, vi kod kuće, fale neke Biblije, možda sigurno niste ukrali Biblije, ali možda ste slučajno ponijeli neću Bibliju, vam se sviđala korice ili tako nešto. Ja mislim da je to to. Ako sestra Elizabeth Neighbor može doći, sestra grupa mladih sestara dođu pjevati, dok oni dođu, možda oni mogu odmah doći sada, sestra, grupa sestra Elizabeth. Mi želimo pozdraviti one koji nas posjećuju, sretni smo da imamo sve od vas. Želimo dati posebnu dobrodošlicu, zaboravili smo prezime, brat i Tom i sestra Kenworth, smo se družili s njim. Ma, lijepi par, dragi par iz Phoenixa, Arizona, imamo ljude ovdje iz Edmontona, sestra Becky i Rebet i Lydia Smith i dolaze iz vidim brata Terija, dobro je da si tu brat Terij i Martin Wallner s obitelj, mi smo sretni da ste ovdje. Ako smo nekog ispustili, nama je žao, sretni smo da ste ovdje i nadamo se da ćete uživati u onome što će nam Bog reći ovog jutra.
They stand as youths, they stand for Christ, they give their all and dedicate their lives, they fight the fight and keep the faith, they are the salt of earth, they run the
dok Batlands bude došao, pjevajmo ovu pjesmu.
Steadfast love of
Ustanimo i pripremimo svoje srca dok budemo pjevali ovu pjesmu još jedan put sa mnom. Velika je tvoja vjernost. Nova godina i novo je jutro. Njegova milost još uvijek nova svako jutro. Amen. Neka milost Božja bude s nama svakim ovdje dok smo se mi skupili na početku nove godine da se predamo. Mi ne znamo ćemo li dočekati kraj. Ako budemo dočekali, onda ćemo ući u 2007. Ali tajna uspjeha duhovnog je da sijete svoje krumpire dok budete ih sijali, da ih gledate na njega svaki dan, da živite u očekivanju da ovo može biti zadnji dan koji ja imam na zemlji. I ja mislim kad bi mi to radili da bi bili uspješni u našem kršćanskom hodu s njim. I mi ja želimo pozdraviti i želim vam svima sretnu novu godinu bez daljnjeg odugovlačenja. Želim da sa mnom otvorite u pismo u Matej drugo poglavlje. Ovog jutra ću ući u temu, namjeravam ući u temu u kojoj sam razmišljao nekoliko zadnjih tjedana. I većina mojih stihova i komentara s ove sam se ih isprintao na početku prošlog tjedna. Htio bih staviti naslov za propovjed i onda će bit će forma pitanja. Naslov je čemu gorčina? Ja se nadam da će biti korišteno to od Boga da govori svakom srcu ovdje ovog jutra. Prije nego što budemo čitali, pognemo svoje glave. Nebeski Oče, mi dolazimo k tebi u dragocjenom imenu Isusa Krista s ovim povjeranjem da ti radiš sve stvari na dobro. Mi vjerujemo, Gospodo, da čak i naš sastanak ovdje ovog jutra na početku nove godine 2006. Gospode, prije postanka svijeta ti si vidio ovaj sastanak. Ako mi vjerujemo da si ti vječan, ako mi vjerujemo da si ti sve znajući, onda ti znaš točno tko će biti ovdje, ti si znao tko će biti govornik i ti si znao samu temu koja će biti pokrivena. Tako, Gospode, mi imamo ovo pouzdanje da ti radi sve na dobro. Mi te molimo da blagosloviš svako srce ovdje, mi te molimo da uzmeš riječ Božju. Neka ona bude toliko inspirirana da ona postane živa riječ svakome od nas. Mi se posvećujemo, Gospode, ja te molim da ti pomogneš govorniku, Gospode Isuse, i znaš slabost ljudskog tijela, ali, Gospode, mi shvaćamo tvoju snagu, snagu Svetog Duha i mi te molimo da ti natkriliš sve ovog jutra koje smo mi odredili za službu tebi. Neka se ljudi vesele oko mesta kojeg su se došli hraniti u ime Isusa Krista. Amen. Mate 2. poglavlje, 9. stih. Vjerojatno ovaj stih puno čitan u ovom vremenu. Matej 2, 9. stih govori o magijama. Biblija govori, mi ih govorimo kao tri mudraca. Biblija ne govori da su bila tri, ali po tradiciji su putovali u troje, tri kao savršenstvo. Oni kažu, čuli su i došli su u Jeruzalem da nađu toga koji se zvao Krist. Kako tako nije bio u Jeruzalemu i onda su otišli iz Jeruzalema, kaže, oni saslušali se kralja, pođoše i gle zvijezda koju vidješe na njezinu izlasku izašla je pred njima dok se ne zaustali nad mjestom gdje bijaše dijete. Kada ugledaše zvijezdu, magi se vrlo obradovaše. Uđoše u kuću i nađoše dijete s Marijom, majkom njegovom, padoše ničice i pokloniše mu se. Zatim otvoriše riznice svoje, te ga obdariše zlatom, tamjanom i smirnom. Poslije toga u snu primiše uput od Boga da se ne vraćaju k Herodu i vratiše se drugim putem u svoju zemlju. Amen, neka to blagoslovi u naše srce. U našem srcu možete sjesti. Znate, Bog radi stvari vrlo neobično. Kao što je Brad Branham rekao, ovaj Bog kome mi služimo je neobičan Bog. On radi neobične stvari u neobično vrijeme. I onda on dodaje, svatko tko vjeruje njemu je isto vrlo neobičan. I Bog kad je najavio rođenje Sina Božeg na zemlju, došli su pastiri i kasnije u nekoliko stihova nađemo Josipa, Mariju i mlado dijete kod kuće i on je poslao mudrace na put od 2 godine. Nosili su darove koji će odrediti 33 godine putovanja Mesije. Mora da to je bilo potrebno posebno otkrivenje da se poklone pred djetetom od 2 godine i da ga počnu proslavljati. Ja ne znam, ja ne mogu reći, ali nemojte zaboraviti da Isus rastao u znanju, njegov karakter se usavršavao oko stvari koje je trpio, kao 2 godine, ja ne znam koliko on svačao. Možda da je to bilo neobičan događaj, a ova 2-3 maga, veliki ljudi, su se pognuli pred djetetom od 2 godine i proslavljali ga. Svaki je nosio blago. Mi ne znamo da li svaki od njih imao 3 kombiniramo, ali recimo kao da je svaki imao svoj dar koji je donio Kristu. I vidimo da je prvi iskoračio i Biblija kaže on je otvorio svoju riznicu i predstavio zlato. Dao zlato. Ja mislim da je to bilo vrlo prvo pitanje koje su pitali kad su došli u Jeruzalemu. Oni su pitali gdje je on rođeni kralj Židova. Ja mislim da je to bilo prikladan dar da ga se da nekome tko je rođen kao kralj, kao kralj. Tako dar je dan i dar je prihvaćen i dar je bio prikladan zato što su nakon toga oni morali otići u Egipat i mi ne znamo što se dogodilo tim u Egipat, mi ne znamo što se dogodilo tim darovima, oni su ga vjerojatno iskoristili, oni su vjerojatno koristili zlato da plate sve što je bilo potrebno za to putovanje i za njihov život. I kao ti mudraci, ti magi, kad se on maknuo, došao i drugi, iskoračio i on je stavio blago pred Krista i on je otvorio malu reznicu i unutra je bio tamjan, a tamjan se uzima od posebnog drvetoga. On se koristio kao žrtva, kao kao žrtva ugodnog mirisa i vi mislite da ovaj isti koji je došao spasiti ljude od njihovog, svoj narod od njegovog grijeha, kako će njegov život biti ugodan mio miris Bogu, Ocu i svima onima koji će vjerovati njemu, jer će maknuti smrad grijeha i ono što se nasljeđuje bezakonitim životom. On je došao da služi, ne da se njemu služi, i u službi on je uklonio prljavu odjeću čovječanstva onima koji će ga prepoznati kao svog Mesiju. Zapamtite, bio je dan kad je Jošua stao pred anđelom Gospodnjom i on je bio obučen u prljavu odjeću i došla je zapovjed i rekla makni tu odjeću s njega. I ja sam razmišljao o tome koji je došao, koji će maknuti prljavu odjeću i njegov život će biti mio miris svima onima koji prepoznaju njegovo božanstvo. I vidim kad je drugi mudrac se maknuo i iskoračio je treći. I vidim da je jedna tuga došla na one koji su bili prisutni. I možda su se suze spuštale dolje iz ruba njihovog očiju i on je stavio svoje blago pred noge ovog Mesije i kad je on otvorio, to je bilo smirne. Bilo je mnoge stvari su bile koje Josip i Marija nisu razumjeli i samo korijen značenje smirne je gorčina. I oni su mogli pitati što znači ova gorčina, čemu ova gorčina? Zašto ne srebro? Zašto ne dijamant ili neki drugi dragi kamen? Zašto ne lijepa odjeća? Ali zašto smirna gorčina? Taj dar je bio prikladan isto kao i zlato. On nije bio na nikoji način manji od tamjana koji je bio dan. Zato što je on govorio o životu koji će ovaj morat proživjeti. Govorio o njegovo 33,5 godine putovanja po zemlji. Kao što je Abraham rekao, ovi darovi su bili vrlo prikladni Kristu. Kristovo putovanju po zemlji. On kaže kako su samo prikladni, kaže prikladni su u Kristu jer zlato govori o njegovom božanstvu. Kaže zlato je božanstvo. Tamljan govori o njegovoj službi, a smirna je njegova smrt. Bog, božanstvo u službi da umre. I kaže, i to je ono što on bio, kaže, razmislite prijatelji, izmješano sa ovim božanstvom u tijelu. I s time je bila izmješana određena mjera smirne koju nije se moglo izbjeći. Ja mislim da kroz cijeli njegov život, od tog početka, nemojte zaboraviti, kroz cijeli njegov život on je nosio reputaciju kao vanbračnog djeteta. To nije bio piknik, nije to bilo putovanje. To nije bio piknik uz nekako jezero, ne, njegov život je bio pun, ispunjen gorčinom i kao što su mudraci pod inspiracijom Božjom dali svoje darove, svaki od njih je govorio o njegovom putovanju po zemlji i da je to bio Bog Emanuel, Bog u tijelu, u službi, što će napraviti, radi čega, radi toga da umre. I to je bio Isus u Getsemaniji. Suočio se agonijom i bolom smrti i kad je on gledao u gorku čašu, on je znao točno što je križ, on je znao kraj svog zemaljskog putovanja, on je znao agoniju i sramotu toga i bio je dio njega koji je rekao neka bude tvoja volja, neka ova čaša od mene mimoiđe, ali primijetite nešto velike vrijednosti. On ne samo da je vidio gorku čašu, jer Biblija kaže ovo, da zbog radosti koja je radosti koja je bila stavljena pred njega, on je izdržao križ, on je, nije gledao samo na čašu, on je gledao na radost. I zbog toga što je bilo nešto iza Smirne, bilo je nešto iza gorčine, bilo je nešto iza mača koji je probio njegovu dušu, bila je radost da će on sve to izdržati, jer Smirna nije bila kraj, gorčina nije bila kraj, nego bila je radost. I to je, on je na to gledao i da nije bilo radosti, kad bi on bio, kad bi vidio samo to, on bi se još više razmišljao o tome da ne popije čašu, ali on je popio jer je znao da će biti još nešto što će se dogoditi kroz piće te gorke čaše. Vi koji ste bili u... Vi sigurno ste da ste primijetili oko rezidencije su milioni ruža oko kuće, razne boje, razne oblika. To je vrt ruža sa kućom u sredini i predivno mjesto. Ja ću reći da većina nas ili većina, mi koji smo imali privilegiju da budemo tamo, mi nećemo to umanjiti zbog trnja. Nećemo se tome diviti zbog trnja, ali dio ruže je i trnje. Da bi bila ruža potrebno je trnje, ali to nije ono što mi gledamo. Kad bi vi vidjeli samo trnje u životu, vi bi bili poraženi. Ako bi Isus gledao samo tu gorku čašu, to bio bi poražen, ali negdje je bila radost i on je zagrlio radost. Radost uskrsnuća, radost pobjede princa mira koji će moći uzeti mač smrti iz ruku Sotone, uzeti ključ smrti, groba i pakla i pokazati ljudima da on veliki pobjednik. Tako, sve ovisi o tome na što mi gledamo. Sve ovisi na ono što uhvati našu pažnju. Neki ljudi vide samo čašu pola praznu, ali drugi vide pola punu. Ista čaša. Zar nije? Isti sadržaj, zar ne? Ali bitna je vaša perspektiva toga kako vi to gledate. To će promijeniti vaše ponašanje. To će promijeniti vašu viziju, vaš pogled, vaš hod, vaš govor. Ovisi o tome kako gledate. Smirna, želim da primijetite ovo, da uhvatite ovo. Smirna je vrlo neobična supstanca i iako je u korijenu znači gorčina, kad se nju pripremi na poseban način, kad se rafinira, kad se u nju stavi nešto drugo izvana, ona se može postati skupi parfem, jer ste znali to. Kad Smirna prođe kroz određeni proces, to je jedan od glavnih sastojaka koji se koristi u svetom ulju pomazanja, kojim se pomazivale posude, šator, kojim se pomazivalo svećenstvo i veliki svećenik. To je bilo posebno, to nije niko Izraelac nije mogao to napraviti, tako je to bilo sveto, ali jedan od osnovnih sastojaka je bila Smirna. U ovom životu, vi znate, ja znam, mi nećemo nikad izbjeći maču koji će probosti naše srce. Mi nikad nećemo izbjeći gorko iskustvo. Biće brojne prilike, gornja čaša koja će vama biti dane da popijete, koje bi najradije prolili. Ali kad bi samo vidjeli Boga u toj slici, kad bi mogli vidjeti da je Bog pod kontrolom svega toga, I kad bi mogli uzeti to gorko iskustvo i dati u ruke nadprirodnog Boga, Bog bi mogao poslati ovu gorčinu kroz određen proces. Bog bi mogao predstaviti nešto, staviti nešto izvan toga da pretvori to u blagoslov. Kao što Biblija kaže, mi koji volimo pravednost i mrzimo pokvarenost, vaš Bog će vas pomazati uljem radosti među vašim. Bog može od smirne napraviti pomazanje, on može od smirne napraviti ugodan parfem. Kako je on to kako će napraviti? U sadašnje vrijeme Biblija govori smirna gorka čaša. Ona radi za nas. Ona radi za vas, prijatelji. Kažete, kako to može biti? Ja ne znam, ali to je riječ Božja, to nisu moje misli. Ali Biblija kaže da ona radi za nas. Veliki izobilan put k slavi, vječnoj slavi. Ovisi o tome na što ja gledam. Ja mogu gledati na vječnu radost i reći da je to veselje, koja dolazi kroz, ali to dolazi kroz gorčinu, kroz patnje, dolazi kroz gorku čašu. Zato ona je pritisnuta na naša usne i Gospodar nas tjera da pijemo i vi se možete pitati, kao što su se Marija i Josip pitali prije mnogo godina. Kad su mudraci stavili svoje darove, kakvo značenje ima ova gorčina? To je dio putovanja. Bila je potrebna. Jer bila je radost koja je bila stavljena ispred njega. Kad bi je Bog dao sebe čovjeku na zemlji, to je bio Bog koji se dao čovjeku, a čovjek je koji vratio darove njemu zlato, tamljan i smirno. Bog je njima dao sebe, a mudraci su dali svoje blago, zlato, tamljan i smirno i sve svjedoči o njegovom životu na zemlji i svi su mu to dali. Ja sam razmišljao kako mi kao pojedinci, mi smo se dali Bogu, zar ne? Mi smo se dali Bogu. Ja i vi smo se dali Bogu nebesa. Znate što ovaj Bog nebesa radi vama? On vam daje darove. Darove blagoslova, darove beskrajne radosti. Znate što Bog radi? Bog otvara svoju riznicu i daje vam zlato, daje vam tamljan i daje vam smirnu. Kažete, kako to može biti? Odakle ti to? Znate, kad se vi date Bogu, kako vi to napravite? Biblija nam kaže da se mi pokajamo i da smo kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista i da ćemo primiti što? Što? Dar. A što je to, prijatelji? Zlato. I nakon što vam da zlato, znate što vam postavite? Postavite sluga za u njegovom kraljestvu. Onda vi možete njemu pridavati prihvatljivu službu i možete imati život koji odgovara Bogu. I Pavao kaže da smo mi postali ugodni spasitelj, miomirisni spasitelj Bogu. Što je to? To je tamljan. Bog dahne u taj život i onda se dođe taj ugodan miris. A što znači smirna? On nam je također dao i porciju u čaši za nas da popijemo nešto što mi neće. Ali prijatelji, nemojte zaboraviti, postoji radost koja je stavljena ispred nas. To nisu samo trnje, nije to samo gorčina, nego taj isti Bog nam govori. Mi imamo putovanje na zemlji i on nam otkriva da je, evo što je putovanje, to je Bog u vama u službi da umre. i bit će trenuci velike gorčine, velike žalosti, bit će gorčina o kojoj vi vjerojatno niste nikad mislili. On može dati nešto, on može napraviti, kroz toga provesti proces i napraviti nešto da vi s time budete pomazani. I vi to vidite kao ulje radosti. Jer to je u rukama Božjim. Nije čovjeka, Boga. Sa zlatom i tamljanjem izmješana je količina smirne i svi mi moramo uzeti to. Ponovit ću. Sjećam se onoga što su anđeli rekli Mariji. Rekli su da ona ima veliku milost i da je našla milost u očima Božjim. I da će ona roditi dijete i da će ga nazvati Isus. I da će on sjediti na tronu Davidovom i da će on biti velik u očima Boga. I Biblija dalje govori da će on vladati nad Jakovom zauvijek i zauvijek. Iz njegovog kraljevstva, njegovom kraljevstvu neće biti kraja. Ja mogu zamisliti. Marija je slušala ove riječi sa čuđenjem. To je ona uzela kao zlatu, udahnula kao tamljan. Mesija će biti rođen. On će doći kroz moju utrobu. I on će sjesti na tron Davidova i on će vladati zauvijek i zauvijek. Ovo će biti slavno vrijeme. Ona je to obuhvatila sa entuzijazmom, ali uz zlato je tamljan uvijek morala biti smirna i čim je ona počela govoriti ono što je anđel rekao njoj među ljudima, ljudi su mislili da je ona da je luda, da je izvan sebe, da je mentalno bolesna i nakon 3 mjeseca ona je počela pokazivati. I ja se onda pitam koliko ljudi u svom umu sve ovo njoj mislili da ona to sve pričala da sakrije svoju sramotu. Oni su rekli ova žena živi ko zna s kim, možda s Josipom, i ona je izmislila sve ovo da zaštiti tebe od sramote i od stigme. Čak je Josip sam imao teško vrijeme da to shvati i mislio je privatno otpustiti u tajnosti. I ona je mogla postaviti pitanje čemu ova gorčina? Ja sam mislila da je to sve radost. Isus Emanuel dolazi iz mene. Ja ću biti instrument koji Bog koristi za manifestirati ovo Krista. On će biti sin Previšnjega koji će sjediti na prijestolju Davida. Vlada će nad Jakovom. I njegovom kraljestvu neće biti kraja. Ja sam mislio da je to sve slava. Slavno. Ja sam mogao uzeti zlato, mogao sam uzeti tamljan, ali čemu smirna? Onda je Marija rodila. Sve je počelo kad je ona rekla neka mi bude. Smiješno je, zanimljivo je kako uvijek to počne. Neka mi bude i onda se to dogodi. Cijeli se pakao otvori. I onda se svi protiv vas, mama vas ne želi više, tata vas ne želi više. Ljudi misle da ste poludili. I uvijek postoji ta stigma. Uvijek postoji križ s kojim se, koji je identificiran s Kristom. I kad je ona to rekla, ona je vjerojatno gledala samo na zlato i tamljan, ali postoji drugo blago tamo. Primijetite, to se naziva blago. Blago. Ona je rodila. Imanuela, sina previšnjega, i po zakonu ona i Josip su odveli Isusa da bude obrezan u hramu i pojavio se neobičan čovjek, starac, se provlači kroz masu ljudi u tom hramu i stane i uzima ovo dijete u svoje ruke i počinje prorokovati. Kaže, ovo je tvoje spasenje. Marija je to udahnula. Ovo tu je zlato. Ovo je tvoje spasenje. Neka tvoj sluga ode u miru. I ovo je svjetlo koje će obasjati put poganima i slava tvog naroda Izraela. I Marija, dok je slušala ove riječi, to je zlato, to je tamljan. I on je nastavio, kaže, on će biti i da će životi mnogi u Izraela, ovo je zlato i tamljan. Onda Šimon pogleda u oči Marije i kaže, i a mač će probosti tvoje srce. Što znači ova gorčina? Čemu ova gorčina? Što znači ova gorčina? Uskoro proroštvo na ustima Božjim je rekao, postoji mač koji te čeka. Mač, to je veliki mač kao Golijatov mač. I to ima, i to u originalnom značenju znači da taj mač konstantno probija srce. I Marija u njezinom životu, njegovom iskustvu, u njezinom iskustvu, ona koja je rodila riječ, ona je prolazila kroz ove stvari. Ja želim da se stavite na trenutak na Marijino mjesto. Postoje mnoge stvari koje Marija nije razumjela. Biblija kaže da su pastiri došli, mudraci su došli, proroštvo Šimuna. Ja mislim da ona razmišljala o ovim stvarima. Bilo mnogo toga što nije mogla razumjeti tih izgubljenih krajeva i ona je to htjela sve pospojati i htjela vidjeti primjerak u riječi Bože što sve ovo znači. I onda se uvijek bi se nešto drugačije dogodilo. Bilo je mnogo neobičnih stvari koje su se događale. A mi ove neke ljude podižemo na razinu božstva, nazivamo ih svecima i tako dalje, ali bolje bi da ih spustimo na razinu ljudi kao što smo vi i ja. Katolička crkva je podigla Mariju kao božicu. A kad kažete da Marija majka Božja, vi od nje radite Boga i Božicu, ona je bila tijelo i krv. Bila je vezana za palu prirodu, shvaćajte to, ona je bila sama pala stvorenje, tako ona imala pitanja, imala probleme, imala je greške, kao što vi i ja imamo. Ona nije bila nanovo rođena do Pentekosta. I ona je tu živjela sa riječju sve ove godine. Ja mislim, kako, Gospode, pogriješim ako sam u krivu. Ona je bila toliko pažljiva, ona je odgajala ovo dijete. Ona je se brinula za to dijete. Ona je oblačila dijete, ona je hranila dijete, ona je štitila dijete. Ja mislim, sve što se ikad dogodilo tom djetetu, to je bio mač koji je probao njezino srce. I ona je bila toliko u ljudskosti, ona je bila toliko povezana sa njegovom ljudskošću da bi ona ponekad zaboravila što je on. Biblija kaže, jedan put u 12 godina, njega nije bilo 3 dana, i ona je on se svađao i prepirao u hramu. Ona je rekla, tvoj otac i ja. Ja mislim da se ona malo izgubila. On ima takvu ljubav prema tom čovjeku, čovječem dijelu Isusa. Ali sa zlatom i tamljanom bila je smirna. I svaki put kad Isus otišao u svoju službu, on je bio odbačen i to je bio mač koji je probio srce. On je svaki put bio odbačen. Svaki put kad bi ga izbacili iz hrama, kad bi uzeli kamenja da ga kamenu, svaki put kad je bio lažno optužen, ja mogu zamisliti svaki put. U grčkom to znači konstantno se, ona je to konstantno prolazila kroz to, kroz taj mač koji je probadao srce. I konačno, ovdje njezin voljeni na križu, pola gol, u sramoti, i kaže: Bože moj, zašto si me zaboravio? I konačno on daje svoj duh i taj mač probija točno kroz srce i on je ranjava. Ona je okusila čašu gorčine. Ona je znala šta je smirna. A znate li, bilo je potrebno samo 3 dana i nekako je smirna prešla u ulje radosti, jer je njoj predstavljena radost, jer radost koja je bila stavljena ispred. Nakon 3 dana ona se više nije sjećala suza, ona se više nije sjećala agonije, ona se više nije sjećala smirne, ona se više nije sjećala gorka čaša, ona se nije sjećala tog probanja, a ona je gledala uskrsu ružu šaronsku. Otkupljenje čovječanstva, onoga koji je pobjedio smrt, pakao i grob. I je to bilo vrijedno smirne, je bilo je vrijedno, jer bilo vrijedno konstantnog probanjanja srca, bilo je vrijedno. Tu je stao moćan pobjednik. Zbog radost koja je bila stavljena ispred nje, na neki način se ova smirna transformirala u parfem, prošla je kroz proces. Otvorimo Matej 13. poglavlje. Dvadeseti stih. Matej 13:20. A posija na kamenito tlo jeste onaj koji riječ čuje i veselo je prima. On je prima. Ali kako nema u sebi korijena, nestalanje, kad dođe nevolja ili progonstvo zbog riječi, bye bye, Biblija kaže, on podlegne. Postoji nešto nije u redu sa tlom. Taj nije posijano dovoljno duboko tlo, nema dovoljno tlo. Nije greška u sjemenu. I to je čudna stvar da je riječ Božja kao sjeme zahtjeva nešto za manifestaciju, a to je dobro tlo. Želim da mislite o ovome, ovo je usporedba. Usporedba u biti govori o pojedinačnim ljudima kroz 2000 godina crkvene povijesti koji su pali u ovu kategoriju. Nije to samo priča, nego jedno stanje koje se dogodilo s vremena na vrijeme kroz 2000 godina crkvene povijesti. Bili su ljudi koji su upali, ubrojeni u ovu kategoriju. Oni su to čuli. Imali su radost. To je bilo zlato, to je bilo tamljan, to je bilo med u ustima. Nebo je bilo plavije, trava zelenija, a ljudi bolji. Oni mislili su da to nema šanse da to završi. Ali koliko je tužno. Ovdje se pojavio problem. Ovi ljudi koji su brojeni u ovu kategoriju, Oni su imali krivo očekivanje. To je bilo lažno očekivanje. Oni su mislili da će ovako nastaviti biti uvijek. Svaki put kad pogledam gore će biti čisti plavo nebo. Svaki put kad pogledam travu neće biti ni jedna mrtva. Sve će biti zeleno cijelo vrijeme. Svi će me tapšati i govoriti da sam dobar. Svi ćemo se voljeti međusobno, grliti se međusobno. Sve je to divno. Sve je samo slava i nema problema. To je sve samo med u mojim ustima. Ali to nije ono što nam riječ Božja kaže. To neće biti med ustima cijelo vrijeme. I zbog krivog iščekivanja, očekivanja. Njima nije smetalo zlato. To je lijepo. Tamljan nije divan. Ali što znači ova gorčina? Zašto sada jedan po svako protiv mene? Zašto moj svijet okrenut naopako? Zašto zadnjih 2, 3, 4 godine, 10, 15 godina vidim samo te oblačno nebo. Što znači ova gorčina? Zašto smirna? I Biblija kaže, zbog riječ Božji, došle su patnje i nevolje su došle. I čim vi to kažete, neka bude po meni u skladu po tvojoj riječi. I onda dolazi manifestacija u vaš život. Tu će biti i gorčine. Biblija kaže zbog riječi. Vi trpite progonstva i nevolje. Oni su zbog toga se podlegli. Nije bilo krivo sjeme, oni su imali krivo iščekivanje. Ja se sjećam kad sam govorio s mladim čovjekom prije mnogo, mnogo godina. Mladi čovjek se oženio, imao mladu obitelj. Otkrenuo leđa Bogu i otišao u svijet. I nakon mnogo godina nakon toga, njegova žena i obitelj se razišla, žena je otišla u svijet. On se vratio Kristu i ponovo podredio svoj život i slušao sam ga. On je mislio da on radi Bogu uslugu, da se on vraća, Bog će to cijeniti. Bože, hoćeš mi vratiti moju ženu? Ja sam mislio, ti radiš jednu grešku, Bog tebi ništa ne duguje. Ti imaš krivo iščekivanje. I budući da on ima krivo očekivanje, on je postao obeshrabljen, razočaran i vratio se ponovno u svijet. Nemojte pogriješiti. Ovaj kršćanski život je težak život. Biće pun razočaranja. Biće tu lomljenja srca i stvari koje nećete moći razumjeti. Ja sam rekao bratu Edu, dio cijelog ovog procesa službe i ono malo što ja znam što se dogodilo zadnji tjedan. Ali čuo sam riječ da brata Beketova kćer 28-29 godina otišla sa scene, uzela je lijek i imala reakciju na to i onda su ga pokušali dati neki drugi lijek koji je sadržavao opet istu stvar. I otišla je u prisutnost Gospoda, ostavila je mladu obitelj. Ja sam rekao, ko može shvatiti to? Ako sam ja, da sam ja Bog, ko treba služiti mužu nego žena tog muža? Ko treba odgajati djecu nego žena? On je pomoćnik u crkvi u Johannesburgu, u tom području. Ja sam rekao, ko može razumjeti te stvari, tu gorčinu i tu smirnu? Ali kod sve to, Gospode, mora biti Bog koji je jači, veći i snažniji, koji može uzeti ovu smirnu nekako i transformirati je u nešto što će služiti vječnoj svrsi, životu njezinih dragih koji su ostali živi. Bog je Bog koji to može napraviti. Zašto smo mi ovdje? Bog je Bog koji ima kontrolu ili nema kontrolu. On ili Bog ili nije Bog. ili on Bog milosti ili Bog suda, i ja vjerujem da on Bog milosti za vjernike. Mi dođemo do točke koju mi ne možemo razumjeti, ali mi ćemo pobjediti ako dopustimo Bogu da... Vi ćete doći do mjesta, pustite da Bog to razumije, vi ćete doći do mjesta da On zna bolje. To nije moj teret. Kad bi ja govorio da nema smirne, ja bi izopačio savršenstvo. Da se jedan Bog, ja bi mislio, ja bi dao ljudima zlato i tamljan i maknuo bi smirno. Maknut ćemo smirno, maknut ćemo gorku čašu. Neka ona nikad ne bude pritisnuta na njihove usne, i na taj način ja bi uništio vas. Na taj način ja bi oduzeo od lika Kristovog. Ja bi na taj način maknuo radost koja je stavljena ispred vas. Go of the need. Ako uvijek se pitamo zašto, mislim da ćemo poludjeti, tako pustite. Neka idu stvari da saznate zašto, i recite u svom srcu: ti znaš bolje nego ja. Mogu li ići nastaviti još malo dalje? Izlazak, 12. poglavlje. Peti stih. Označite tu frazu: tvoje janje neka bude bez mane od jedne godine i muško. Možete izabrati bilo janje, bilo kozle. Čuvajte ga do 14. dana ovoga mjeseca. A onda neka ga sva izraelska zajednica zakolje, kad se sutom spusti, neka uzmu krvi i poškrope oba dvovratnika i nadvratne kuće u kojoj se bude blagovalo. Meso pečeno na vatri neka se pojede te iste noći sa beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. Mi znamo da ovo vrijeme prve Pashe, i kako je ovo, kako su ove riječi koje je Mojsije govorio o ljudima Izraela, to je označavalo kraj Egipta. Egipat, kako su oni poznavali, više se nikad neće pojaviti u istoj snazi i istoj slavi koju je imao. To je bila oznaka kraja Egipta. To je bila oznaka kraja njihovog ropstva. I to je trebalo biti prvi mjesec. To treba biti prvi mjesec u godini. Ja mislim kako je Bog za bite počinjao cijelu novu godinu i započeo njihovim oslobađanjem. Oni su se mogli vratiti na taj početak, i taj početak koji je Bog počeo kao novi kalendar, nova godina, novi početak. I to je označeno slobodom, označeno je oslobađanjem. Ja mislim kako je to tako istinito u mom životu, u vašem životu, da smo mi konačno oslobođeni od ropstva grijeha, i to je novi početak za nas, i mi se možemo vratiti na taj početak gdje se dogodila promjena, dogodilo se oslobođenje. Mi više nismo bili robovi Sotonu ili njegovim griješnim atributima. Bog nam je dao slobodu, ali sve je to počelo odatle od te godine. iako to bilo posebno vrijeme, a dok su oni slušali riječ Božju, ja mogu zamisliti da je bilo vrijeme uzbuđenja, iščekivanja, jer samo zamislite, ovo je veće njihovog oslobođenja, ovo je bila veće kad oni više nisu morali ići u blatne rupe i osjećati bić zapovjednika, nisu ih više tretirali kao neko životinje, nisu ih tukli, ubijali od nadglednici na tim određenim mjestima. Oni su slobodno izvedeni i sada im Mosije daje upute. I da bi bilo potpuno oslobođenje, potpuna sloboda, pojavili su određene upute. Tako Mosije daje te upute, kaže, vaše janje. Zapamtite, nije to samo bilo Josipo Ivanovo, ovo njihovo janje, nego moje janje. Mora postati određena identifikacija s ovim janjentom. To je moralo postati vaše janje. I nakon što ovo paskalno janje bilo ubijeno, bilo je ispečeno i možete li zamisliti sada, vi ste pod znakom. Možete li zamisliti, svi su oni se okupili oko tog stola za hranu i gledali su na janje. To je moje janje. Ispečeno i sve je pripremljeno. Ono nije bilo dovoljno dobro, nije bilo dovoljno samo ga gledati, morali ste se hraniti od njega. I bilo je vrlo važno da se ne hranite samo nekim dijelovima koji odgovaraju vašem ukusu. Morali ste pojesti cijelo janje i morali ste ga pojesti sa žurbom odmah. Vi niste mogli se nasloniti i reći, ja večeras nisam gladan, morali ste ga jesti. I morali ste ga jesti kao da ste spremni za odlazak sa štapom u ruci, sa odjećom na nogama. Morali ste ga jesti na određeni način, morali ste ga jesti odmah. Tako, Bog je dao određene instrukcije. Samo mislite, kad bi vi posjetili svaku obitelj koja je bila ispod znaka, vi bi našli tri osnovna sastojka na tom stolu. Vi bi pogledali, vidjeli bi janje. I sva žrtva, ako je nešto govorilo o Kristu, to je govorilo o Kristu. Jer Pavao kaže, naše paskalno janje koje je bilo žrtvovano za nas, Pavao govori da je on paskalno janje. Što je bilo na njihovom stolu, pratite me za trenutak, ja ću reći ovo, zlato je bilo na njihovom stolu. I oni kćeri su u kuhinji ispekle besklasni kuh. I taj miris je išao po svaku prostoriju, i to je bio lijepi miris, to je bio kao tamljan, to je bilo ugodno i vi bi vidjeli, u tome vidite taj tamljan. Ali, kako značenje ima ovo gorko zelje, vidim janje, ja volim janje. Vidim beskvasni kruh. Nema kvas sa kvasom je bolje, ali nije loš, može i tako. Ne, znači taj kvas ne može biti dio našeg puta do otkupljenja. A gorčina, mislite, gorčina ne može biti dio našeg puta oslobođenja, ali bila je gorčina dio toga istoga. Beskvasni kruh sa gorkim zeljem. I on je otkrio to. On govori da ovaj gorki zelj nije gorko zelje nije bilo na janjetu samo za zaštitu, nego on je formirao osnovu obroka. To je bio sastavni dio isto kao janje, kao isto kao beskrasni kruh. Tako je bilo gorko zelje, bio je sastavni dio obroka kojeg se trebalo pojesti. Vi niste mogli jesti janje ili kruh, a ignorirati gorko zelje. Sve to bio dio paketa. Zlato, tamljan i smirna. Zbog čega je bila smirna? Tu su oni stojali ovdje ili sjedili. I to, ta gorko zelje je govorilo o prošlosti. Da se spominje njihovog teškog robstva u zemlji egipatskoj, njihovoj robstva. I to ih je podsjećalo. Znate što, oni su vrlo često to zaboravljali, jer svaki put kad se stvari okrenu onako kako su oni mislili da će se okrenuti, oni su mogli sjetiti samo... Kad su stvari ispale onako kako oni nisu mogli, oni su se sjetili punih zdjela, oni su zaboravili to gorko iskustvo. A ja vjerujem da to također, osim što je govorilo unazad, govorilo i naprijed. To im je govorilo njihovo putovanje od tog dana naprijed neće biti samo sa zlatom i tamljanom. I da će tu biti gorčine. I nije prošlo dugo vremena od ono što su oni iskusili. Mirija, gorčina, ja vidim Izrael. Tri dana putovanja nakon velike pobjede prešli su Crveno more i potopljena vojska faraona i sad tri dana hodaju bez vode. Oni su se popeli iz jedan do drugi pješčanu brdo, toplina, sunce i žeć, neobične stvari u umima ljudi. I što je to proizvelo? To je proizvelo maraž. Oni su, možda mi to pričinjavalo Fatamorganu i oni su stalno gledali, vidi tamo Fatamorgana i oni su cijelo vrijeme išli jamo tamo i nikad nisu mogli naći jedno i jedan put su ispred sebe ugledali voda, to im je bilo oslobođenje, osvježenje i oni su trčali do obala Mire. I oni su stavili svoje čaše i da piju i bilo je gorko. Odmah tu na putu vodstva Svetog Duha i nakon potpune pobjede do gorkog iskustva. I izgleda kao da im je nestalo nade. Biblija kaže da su oni tri dana mrmljali i kad su našli tu Fatamorganu, kad su došli do realnosti, kad su stavili čašu na svoje usta, oni su očekivali slatku vodu, a otkrili su da je tu gorak gorčina. Žedni ljudi bi popili skoro sve, to znate. Ali oni nisu pili ovo. Brbaha kaže, oni su prošli kroz pustinju i dovešli su do gorke vode u kušnju, tamo gdje je voda bila gorka. Oni nisu mogli piti, nisu imali ništa za piti i voda je bila gorka. I gledali su tu maru, gorku vodu i to je stalo Bogu na putu. On je vodio svoje ljude. Gledajte, slušajte, ovo je bilo njihovo putovanje i mara je bila na Božjem putu za njih. I to je bilo kao da je Bog stavio njima na stol, kao pripremio im dok su oni išli putem. Bog je otvorio riznicu i tamo bilo zlato, tamljan i mirta, smirna odnosno. I oni su došli do vode Mara i ona je bila voda gorka. A to je bilo usred Božje volje. To je bilo na Božjem putu, on je vodio svoj narod i vidite zašto je Bog... Nije zaobišao to, nego on ih je doveo ravno do te vode. Bog ih je doveo do te vode. On ih je doveo do gorke vode da on može dokazati njihovu vjeru. Vjera nije vjera ako nije dokazana. Ali to nije sve. On kaže, on to voli napraviti to. On voli dozvoliti patnjama da dođe na vas, da može pokazati svoju ljubav i svoju snagu. Postoje trenuci kad Bog neće nas izolirati od gorkih iskustava. Ali znate što Bog radi? Voda u Mariji je bila gorka, ali sve što su trebali napraviti je ubaciti nešto izvan toga. I kad je taj određeni sastojak ubačen, on je uklonio gorčinu i voda je nekako postala slatka. Ista gorčina je sada postala slatka zato što je postalo nešto što je bilo dodano. Bog je dozvolio da postoji još nešto, ne samo gorka voda. On je imao tamo stablo koje je bilo posijano cijelo vrijeme i da bi oni imali duhovnu viziju, oni bi se mogli veseliti zbog radosti koja je bila stavljena ispred njih. Ja mogu izdržati ovu gorčinu jer Bog, moj Bog, će mene pomazati sa uljem pomazanja među mojim narodom i on će dodati nešto. To je iznad čovjeka i iznad slabih riječi. Čovjeka koji može utješiti govori, a vi ćete uspjeti, tu je potreban Bog i pojave se situacije u životu. Mi cijenimo molitve, da cijenimo ih, cijenimo dobar savjet, cijenimo ugodne riječi, ali prijatelji, postoje trenuci u našem životu kad mi trebamo nešto više, nešto nadprirodno, nadprirodnog Boga. Mi trebamo više nego ljudsku mudrost. Mi trebamo njega. Mi ga trebamo. Postavljam pitanje. Sada su vode od početka bile slatke. Što da je voda od početka bila slatka? Onda se Mojsije ne bi trebao moliti. Onda drvo ne bi bilo odsječeno. I ljudi nikad ne bi upoznali snagu Božju. Gledajte ovo, prijatelje. Bilo je to iskustvo. Bog ih nije otklonio od toga, da vas pitam zašto. I zato što je Bog biti išao otkriti drugi dio, daljnji dio njegove božanske volje. Kad čitate u pismu, kad je Bog odmah nakon tog iskustva, Bog je otkrio sebe kao Jahve, Rafa, Gospod koji cijeli. I da voda nije bila gorka, oni nikad ne bi upoznali snagu Jahve Rafe. Oni ne bi nikad upoznali da Bog može uzeti ovu situaciju, da može transformirati i napraviti to u slatko iskustvo za njih. Bog je otkrio daljnji dio njegovog božanskog bića kroz ove trenutke gorčine. Kad ste vi voljni pritisnuti gorku čašu na usta i onda Bog otkrije blagoslove i onda ta radost koja je stavljena ispred vas postaje realnost. Da, Bog će iscjeljivati ljude, on će iscjeljivati umove i duhove, ali prvo on je njihma upoznao, dopustio da upoznaju gorčinu mare. Nije bilo iscjeljenja vode dok oni to nisu okusili, ali nakon što su oni suočili sa gorčinom te vode, oni više nisu gledali na gorčinu, oni su gledali na Jahvu Rafu. Gospod iscjeljuje. Ja se molim da Bog u njegovom velikoj saosjećanju otkrije svima nama u našim srcima da on još uvijek Bog koji iscijeli. Bez obzira kroz što mi prolazimo, možda emocionalno, možda financijsko, možda mentalno, možda fizički, možda duhovno, ali on još uvijek otkriva sebe kao Jahve Rafa. Ja sam još uvijek isti. Kao što sam ja iscijelio vode mare, mogu iscijeliti vaše vode. Mogu iscijeliti vaše vode. Nebeski Oče, ja te molim da uzmeš ove riječi. Ti znaš naše potrebe, našu potrebu, znaš gdje živimo. Ti znaš adresu, našu kućnu. I što je više važno, Gospode, ti znaš naše srce. Ja te molim da Sveti Duh danas uzme riječ života, da ti govoriš nama, da se vode razdvoje i da ćemo mi vidjeti radost koja je ispred nas. Gospode Bože, ja te molim da ti otkriješ daljnji dio svoje slave, da ti otkriješ da si ti onaj isti koji može dodati nešto i izvan naših okolnosti, naše velike tuge, i da ti možeš to transformirati, Gospode. Dokonačno mi više nećemo gledati na trnje, nego ćemo osjetiti i omirisati ružo u tvojoj prisutnosti. Ja te molim da ti to obznaniš, napraviš realnim svima nama, jer se mi predajemo tebi, Gospode. Ja predam tebi svaku situaciju, svako srce, Bože, po tvoju dragu brigu. Ja te molim da ove stvari i da sve je dovoljeno i dragocjeno ime Isusa Krista, u to ime. Amen i amen. Ustanimo skupa. Ja bih htio otpjevati malu pjesmu. Ovdje sam da proslavljam. Ovdje sam da se poklonim. Proslavljajmo ga. Dajmo mu slavu i čast. On je dostojan svega toga. Mi često pjevamo o dobra vremena i lošim vremenima. On je dostojan svega toga. Ovdje sam ja da proslavljam, ovdje sam ja da se poklonim. Otpjevat ćemo to i proslavljati ga. Ovdje sam da proslavljam, ovdje sam da se poklonim. Ovdje sam da kažem da si ti moj Bog. Ti si drag, ti si dostojan, ti si meni predivan. Opijamo prvi stih. Janje svijeta koje se spustilo u tamu. Oblikuj me, molim te, da ja vidim. Otpjevajmo bez muzike, neka naši glasovi budu muzika Bogu. Ovdje sam da proslavljam, ovdje sam da se poklonim. Ovdje sam da kažem da si ti moj Bog. Ti si drag u svemu, ti si u svemu dostojan, ti si u svemu predivan meni. Ovdje sam da proslavljam, ovdje sam da se poklonim, ovdje sam da kažem da si ti moj Bog. Ti si dostojan, ti si drag, ti si dostojan, ti si u svemu predivan meni. Haleluja. Gospode, služi srcima tvojih naroda danas, otvori naše oči da možemo vidjeti drvo koje stoji kraj vode Mare i da znamo, Gospode, da nešto što je dodano sa strane i da od toga gorčina može postati slatko. Haleluja, haleluja. Haleluja. Neka bude blagoslovljeno Tvoje ime, Gospode Isuse. Neka bude blagoslovljeno Tvoje ime. Mi Te proslavljamo, Oče. Mi Te obožavamo, Bože. Uzmi naše živote dok se mi podređujemo Tebe, naša srce. Bože, ona su Tvoja. Danas nam pomogni da dođemo na mjesto da možemo reći. Gospode, Ti znaš bolje nego ja. Ti znaš točno što mi trebamo. Neka bude blagoslovljeno Tvoje sveto ime. Neka bude blagoslovljeno Tvoje ime. Haleluja. Da, Gospode Isuse. Haleluja. Sjećamo se u Starom Zavjetu. Izrael bio spreman da pređe u obećanu zemlju, da uđe u njihovu baštinu. Tako Mojsija je poslao 12 uhoda. Da odu na udaljeno, daleko u zemlju. I svako je vidio nešto malo drugačije. I ovisi o tome kako vi gledate na stvari. Kako će to utjecati i imati efekt na vaš život. I kad su se svi vratili iz svog uhođenja zemlje, svih 10, sve što je vidjelo 10 uhoda, bili su zidovi, gradovi, giganti, veliki gradovi, jaki gradovi, jake nacije. Sve što su oni vidjeli bila je Smirna. Sve što su oni vidjeli bilo je trnje. Ali Kaleb i Jošua su bili drugačijeg duha. I oni su se podigli malo višlje, oni su imali bolji pogled. Oni su imali malo vjere. Vjera ima nadprirodan pogled od ozgo. I sve što su oni vidjeli, skakavce. I oni su vidjeli da zemlja teče mlijekom i medom i da je riječ Božja istinita. Oni nisu rekli da nije, nema visokih gradova, oni su vidjeli istu stvar, oni nisu rekli da nema giganta u zemlju, ali oni su imali ovo uvjerenje da na Bog koji ih je doveo do tu, da će ih prevesti preko u obećanu zemlju. I oni su također znali ovo, da gorčina u rukama nadprirodnog Boga, da će Bog moći napraviti, promijeniti to kroz određeni proces, dok konačno, da će Bog to, oni su gledali na gorčinu, oni su rekli Bog će to promijeniti, rekli su Bog će ovo transformirati i to neće biti gorčina, To neće biti smirna, to će biti nama kruh. Jer radost koja je bila stavljena ispred njih, oni su izdržali te visoke zidove, oni su izdržali gigante u zemlji, izdržali su smirno, izdržali su gorku u čašu jer su oni znali da postoji nadprirodan Bog koji kad nešto uzme u svoje ruke može uzeti nešto što je tako gorko, može pretvoriti u parfemu, ulje radosti. Paradoks zaista, ali stavite to u Božje ruke. On još uvijek čini čuda. Ovdje sam da proslavljam. A znate li što je proslavljati? Proslavljati kad ogledaš gorke čaše i smirnu, to vam pokazuje da postoji radost koja je stavljena ispred vas. Vi to možete izdržati. Jer ovo je trenutna nevolja životna. A meni će to dovesti do put za slavu. Vječnu slavu. Bog svakom od vas koji tvrdi, ispovijeda ime Isus, kad ste se vi dali kao dar Bogu, nemojte zaboraviti ovo. Bog otvara svoju riznicu i on daje zlato. Ja volim zlato. Božstvo, Krist u meni, nada slave. I otvorio svoju riznicu i stavlja to vaše srce, stavlja tamljanje. Vi postavite mio miris Bogu, ali sve to izmješa sa smirnom, sa gorčinom. I vi se možete pitati, možete se pitati ovog jutra što znači ova gorčina. A moj savjet vama ovog jutra je jednostavno ovo. Ne morate se toliko zadržavati na smirni, jer znajte ovo. Da Bog koji je vama dao ovaj dar, to je dar, to je blago i on u biti radi za vas, on u njegovim rukama, on će od toga nešto napraviti za vas. I nakon što budete uzeli, oni su pili vodu iz mare, ali nakon što uzmete, nakon što su bile voljne reći, bez obzira na to, ne moja volja, neko bude tvoja volja. Bog će uzeti sadržaj i napraviti da to bude čaša blagoslova. Ako on to ne napravi, ako Bog ne može promijeniti vode mare, ako ne može uzeti smirnu kroz određene procese i napraviti sve to ulje pomazanja ili parfem, u vaše daljno iskustvo s Bogom, onda se ja postavljam pitanje kakvog Boga mi imamo. Kakvom Bogu mi služimo, koji nema sve stvari pod svojom kontrolom. Na neki način je ova okolnost pobjegla njegove kontrole, ali Bog, on je moj Bog. I budući da mi mrzimo zloću i volimo pravednost, moj Bog, Bog će me pomazati uljem radosti među mojim društvom. Ovdje sam da proslavljam, otpjevat ćemo to Bogu.
Here I am.
Ti si u svemu predivan, Gospode meni, jesi ti moje janje, Oče, mi nećemo ostaviti ovaj tanjur, mi nećemo obići smirno, mi nećemo odbaciti gorku čašu. Gospode, ako mi možemo to uzeti, vidjeti tebe, to je sve što mi želimo. Mi vidimo tebe skrivenog u našim životima, a to je dio putovanja. Mi smo spremni uzeti, kojeg smo mi spremni uzeti, popiti čašu, pojesti gorko zelje, pojesti riječ i vidjeti Krista otkrivenog u našim životima. Gospode, ti nas voliš ovog jutra i voliš sigurno kad si nam dao riječ kako smo mi čuli. Ovo je milost jer mi ne vidimo čašu, mi vidimo radost koja je iza. Gospode, mi smo ti tako zahvalni da mi vidimo tebe visoko podignutog ovog jutra. Mi cijenimo posudu koju si ti koristio, mi cijenimo dar Božji. Mi kažemo, Gospode, pokazi nam sebe ponovo. Mi ne znamo što drži, što nas čeka u 2006. A mi znamo da svjedočanstvo Isusa Krista je duh proroštva. A mi ne znamo što je ispred, nego mi gledamo na radost koja leži ispred nas. Mi te molimo da ideš s nama. Ja mislim da su mnogi od nas zapisali ove riječi, ali ove riječi nisu riječi čovjeka, nego to su riječi Božje. Mi smo duboko dotaknuti i ima učinak na nas ova riječ. Ti znaš što mi trebamo, ti si još uvijek naš Jahve Jireh. I mi te volimo, Jahve Rafa. Mi te volimo, Gospode Isuse. Mi kažemo, Gospode, bez podizanja srca i ruku, govorimo pomoć, koristi nas ovu godinu, voli nas u savršenoj volji, otkloni sve što nije ugodno tebi, Gospode, mi želimo roditi Krista, želimo vidjeti tvoju riječ manifestiranu u našim životima, Gospode, kako se ona manifestira riječu Božijom koju mi čujemo. Tako mi kažemo kao sluge, kao sinovi i kćeri Bože, koristi nas za svoju slavu. Gledaj na svoju djecu. Ojačaj sestru Merlin, ojačaj djecu, ojačaj ovaj tijelo, ojačaj ovu crkvu. Gospode, da mi možemo uzeti ove riječi koje si nam ti dao ovog jutra. Zlato tamljan. Mi uzimamo i smirnu za tvoju slavu i čast. Idi s nama sada i neka tvoj mir počiva na tvoje djeci. U Isusovom imenu mi te molimo. Amen.
Oh, here I am to worship.
Haleluja. Što bolje možemo napraviti nego otići s ovog mjesta, uzeti ono što smo čuli ovog jutra, moliti se jedni za druge, da je tijelo Kristovo i da vidimo Boga proslavljenog u našim životima. Neka Bog blagoslovi, neka Bog ojača, neka Bog bude s vama. Možete ići u Isusovom imenu. Amen.